你不那是有吗？哇哦，不比成长多吧。
Azatlık Radyosu'nun yaşlılar tapşırığı, kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlılar tırmışı, yumur, siyaset, kungül aşı. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgan taba tapşırığında. Tabanı kızdıra başlayınız.
Қызғанда бір яшар тапшыруында біз ұңған болған тотар егіт қызлар бен таныштыруымыздың давам етебіз. Инде иқтибар еткенсіз, ұзған елінде біз популяр башқарушыларында сөйлетейдік, һәм инде танылып келуші башқарушыларында шушы студияға шақырып, алар білен әңгемелер құрып, жырларын тыңдайдік. Бүгінгі тапшыруда да шулай ішлеріміз, бүгінгі тапшыруда қонақта танылып келуші яш башқарушы Миләуша Сафина, Балташ районынан. Кімдер айтаны сауқыслардан, кімдер айты сәләттен, кімдер айты яңа ғасырдан үсті деп. Мені мен өддірісің айткенде сұңғы еларда ғана іште башадым, қам иқтибар ета башадым сенің ижатыңа. Шынлықта енді бірінші ел әкірін әкірінгіне алып келген екен.
3 жыл Орысшада оқып шыққаш, Орысша педагог лиетінде мен бик нық өзімі қолға алып, жетті, все, Қазанға кеттім, жаршы боласы келедіп кеттім Қазанға. Қамына шулық елні 2006 елда, енді университет культурыға ұқыра кіріге жиыны бергенде, өзімнің бірінші жырымны яғасы радиосына керттім.
Жығаты лайды ол?
Ол жыр менім, ең бірінші жырым, өзімі жат еткен еларымыз бір түгіл жырым.
Күйі де қам сөзлері де?
Күйі өзімдікі сөзлері Шалы Шағыры Ғали Ахмет Шахи сөзлері. Хәм енді ол уақытта как раз конкурс бар айды, яңғасы радиосында яңғасырын тыңласаң, өзің ештірсің конкурсы. Шушында жырымны беріп қорға болдым. Хәм міне ой дәуірінде мен атауғыш беріп, шушы жырым финалға шықты. Хәм финалға шығып, екінші орында шушы жырым білен шықтым.
Хәм шыңдан соң сенің алған жырларында сұрай башадылар енді?
Ие, әкірінеп міне жырлар яздыра башладым, танышларым көбейіп кетті енді қазында. Хәм бере башладым яңғасы радиосына жырларымны.
Мені бұл бірінші жырымды біз іште алабыз мұнда өзің білен бар ма?
Бірінші жырым өзім білен бар. Ол енді меніңше көп кішіге таныштыр. Юларымыз бір түгіл.
Сенің әлі көптен бері ремикс таштаттың.
Ие, ие, шушы жырыма ремикс. Бие тауға мініп қори, сені сағынған сайын. Сен деп енім юған ашам, еттен құйғаш кей шайын. Яңарым аша күмін, отылған елдосыма, көрес енде өзі мұнда, яралы бір қаштыма. Яңарым аша күмін, отылған елдосыма, көрес енде өзі мұнда, яралы бір қаштыма.
Альбом шықмағандыр бітәсіне?
Йоқ.
Бармақ білен санасаң?
Бармақ білен санасам, он жерім бар.
Демек, сенің алдағы тұрмыш жолың шушы сәхне білен бейлі болашақ енім. Әлі бұл сенің хоббиі ғана болашақ мұ?
Міне әліге өзімді білмейм әлі. Ну, оқиым енді әліге. Міне кеп шықса, болам енді тырышып қарайым.
Міне сені сәләтті де көргеледім. Сен әнді қатынаштың да бірінші фестивальдерде. Анда нешек келіп іліктің, һәм сәләт білен сенің нәрсе бейлі?
Сәләт. Мен енді 2004 жылда келіп іліктім. Сәләт Болташ болды ол елна. Шынан бік нақ қошық болып Сәләтке. Елда ері башладым Сәләтке. Шы фестивальларда, түрлі жейгі оланларда, түрлі шараларда, сессияларда қотнаша башладым. Қазір енді мен енді жіктер өз кіші болып саналам.
Шолайық шығыш әсіңі, шолайық концертларда жағдайсын?
Әйе, мен әлі соңғы арадағына, ноябрь ойында, әнелерге бағышланған концертта қотнаштым пирамидада. Мен Илхам Абы Шакировлар білен бір сәхнеде енді. Ең зор концертім болды мен. Бірінші шығышым болды.
Өз тауышыңнан шығып жырладың енді?
Әйе.
Фестивальдерге келгенде нәрсенді? Мен Рустам Бекмулинді қатынаштың сен ерің ұшмасам?
Рустам Бекмулин фестивалінде үшінші ел қатынашам. Шуша автор башқарушы номинациясында. Қызғанышқа қарсы мен бірінші орынға мен жете алмаймын әлі, әгіл конкуренттер табылып тұра. Мен екі ел реттен екінші орында қалдым, бірінші елні үште қалған едім.
Сенің табиғаттан берілген мына музыкаға сәләт?
Өзім ғойлада ғой, мен музыканттар жоқ, андай профессионалдар жоқ. Ну, әти, әне жырға береді енді өздерінше. Обы менің бек сәләтлімді, но музыкант түгіл біз бірімізді. Мен енді қай кеттім музыка бойынша. Өзім де алып тұрадым, мен бірінші жырымды өзім ижат еттім. Бір жыр ижат еткеш, қалғандары кетті
енді. Гитарда мен нәрседе ижат еттім?
Мен ижат етем фортепианда.
Чөнки фортепиано
Үйде де бар, мен Орысшада фортепиано классында оқыдым.
Ноталар білен түгіл, мен өзің құлақ білен.
Мен наслух айы ішітіп, өзім анда диктофонға жаздырып аламын, ноталар білен бик ішлемеймін енді. Керек болса жазам.
Тағы нені хоббиларың бар, бәлкі шығыр жазып тұрғансың, бәлкі күй жазғанда айттың енді, тағы үстеме енді, бәйлеу шегу деймін соң енді.
Білмеймін, менің түп шығылым музыка. Музыка тыңдау, музыка жазу, ғой мен музыка. Басқаларын мен білмеймін, әліге мен тілдер үйрене бастадым, мен қазір әкірінеп бик нық саяхат тескілеп.
Махаббат мы инде тема гадаттагыша.
Инде тема махабат. Башка темага әлегә иҗат булмый. 20 яшьтә инде нәрсә турында уйлыйсың? Менә тыңлаган кешеләр инде олырак буын кешеләр әйтәйне, менә җырларын бер төрлерәк дип инде әзрәк төрләндер җырларыңны дип. Яшьләр инде соңгы арада бик яза башладылар. Контактта да инде менә үз стилеңнан шигенме? Синең менә ничектер теге татар эстрадасына сап хава булып тора синең җырларың дип язалар инде. Үз менә сизелеп тора үзеңнең чиста менә. Ну, бар инде шундый язучылар. Мин үзем дә үземнең җырларымнан шигенмим, үз җырларымны яратам. Аллага шөкер, үземнең стилем бар. Ленди стильләргә керәсем килми.
Тыңлаганда нинди кемнәрне яратып тыңлыйсың?
Тыңлаганда мин рус эстрадасын гомумән тыңламыйм. Мин тыңлыйм чит ил эстрадасын. Менә дә стиль кантри, поп музыкалар инде. Ә татарлардан яшьләрне тыңлыйм. Олыларны бик тыңлыйм дип әйтмәсем. Университетта укыгач инде без классика күбрәк җырлыйбыз. Шуңа безгә туры килә. Яхин җырларын да җырларга, романсларын, төрле классика, арийлар. Мәҗбүр булабыз.
Илназ Сафиуллинны бик яраттыңмыйсың бугай.
Илназ Сафиуллинны яратып тыңлыйм. Илназ Сафиуллин белән язылган дуэтыбыз да бар. Менә әлеге яңа альбомы да чыкты Илназның.
Шу 10 җырның бүтәнчесе дә мәхәббәтме?
Юк, минем бар әткәнкә дигән җырым. Аның инде көе дә сүзе дә үземнеке булып чыкты. Менә үзем яздым инде тырышып. Әтием белән әниемә багышланган җырым.
Башта үзләренә җырлагансың бит инде, басып.
Юк, басып җырламадым. Җырны яздырдым. Әни белән әтигә алып кайтып бирдем. Менә тыңлагыз сезгә багышланган җыр дип. Алар инде естественно бик шатландылар. Бик яратар ул җырны, көне-төне тыңлыйлар инде. Радиодан ул җырны куялар шулай ук.
Кортаясыз инде.
Әтияне нәрсә дисең?
Ой, Аллага шөкер, әтиянем миңа алай басым ясамый. Әти мине бик нык поддерживает, әни дә бик нык поддерживает. Дөресен әйткәндә, шушы радиога җырны бирегә дә әни белән әтигенә: "Кызым, әйдә йоклап ятма, җырым бар, бир" дип алар мине мәҗбүр иттеләр дөресен әйткәндә. Аларга рәхмәтлемен.
Гаиләдә син үзең генәмсең? Сеңел кешеләр?
Юк, минем бар абыем, апаем, мин төпчек бала.
Менә саф хисләргә ничек кирип чыккан иде. Саф хисләрдән төркем бар бит. Һәм шундагы кызларның синең белән бу тавышлар да бар.
Ирония сүз булыр инде ул. Арчага укырга киргәч, как раз менә саф хисләр укып бетергәннәр иде арчаны. Һәм без менә үле битеп саф хисләрен тыңлый, кыр казлары җырын бик нык тыңлый инде ятта өйрәнеп, бик фанаткалар булып беткән иде инде. Һәм менә Казанга килгәч, узган еллыгына бер көнне Алсу Шалтырата Дәүләт Караева, шушы солист инде,
әйе.
Минеше менә синең җырларың әйткәннәр иде безнең стильдә икән дип, әдә безгә кирип карасын килмиме дип инде. Мин уйладым, бик нык уйладым, чөнки минем үземнең дә сольно җырлыйсы килә инде. Ну миңа беренче стадияда тоже теге сәхнәгә дә чыгасы килгәндер инде, ризалаштым. Бер-ике выступление булгандыр безнең бер-ике чыгыш, менә Корстанда, Орчага барып кайттык. Шуннан соң мин менә киттем чит илгә. Прагага барган идем.
Сәләт белән бардым.
Сәләт белән бардым, әйе, Азатлык радиосына булдык. Һәм менә кайткач инде ничектер сойладым мин, менә үзем соңгы җырларга дип сойладым.
Менә яңаша үзгәртергә дисең. Син үзең экспериментлар ясыялар идең.
Менә минем соңгарда бик күп идеялар килә башка. Аллага шөкер, идея инде ул алтыннан да кыйммәтрәк диләр бит инде. Әле бер көнне генә бер егет шундый идея атты. Ул егет үзе Америкада инде хәзер, Роял Өмитбаев, беләсездер ништ. Кантри стилендә татарча җырлар язып барысы килә ди инде ул, менә ишетәсе килә ди. Кантри җырлар тыңлый башладым соңгарда, шундый кантри стилендә инде эксперимент ясап барысы килә. Бәлки, килеп чыгыр бер нәрсә.
Хәзер инде бераз проблемалар ягына сөйләшеп алыйк. Чөнки менә үзем дә әйттем, ремик сәясәтендә ремиксын мен инде акчага эшләдем. Төп проблема шундадыр инде.
Ай, минемчә.
Танып кешеләргә яздыруда.
Минем әйтәм бит, бүтән стипендия, бүтән менә җырлап эшләгән акчалар бүтәнесе шул җыр язырга китә. Санап карыйм инде менә. Әле бер көнне генә менә җыр язырга баттым тиз генә. Кирәге булды да 10 мең акчам минем ишты.
Аны кайтарып булмый менә шул банкетларда, бәйрәмнәрдә.
Белмим, мин банкетларда бик җырламыйм, чөнки минем җырлар бик чәйтем. Минем гомумән кызу җырларым юк. Мен әле ярыш ремикс ясаттым. Чөнки бик Давидтар менә кызу җырларым юк. Әйдә яздыр. Минем бөтен җырым шундый салмак кына, теге уртак темпта гына җырлар.
Барс медиа кебек зур оешмаларга кирип, алар бит йолдыз ясыйлар бит инде.
Барс медиага мин барып карадым. Җырларымны да хәзер Барс медиада яздырам. Ләкин мин үземчә генә йөрим менә. Әлегә үз акчама, үзем йөреп, бер кеше арттан төртеп тормый.
Беренче рәттә танылып килүче җырчы булырга теләгән егет-кызлар нишләргә тиешле?
Әле үземдә чыгып җитә алмыйм, дөресен әйткәндә, сәхнәгә. Минем теләгем зур сәхнәгә чыгып җырларга. Ул инде һәр җырчының теләгедер инде ул.
Ә бит җырчылар радио югалырмын дип курыкмыйсыңбыз?
Югалыр.
500-гә якын җырчы татар эстрадасында.
Куркыта инде, чөнки һәм минем яшьтә менә минем генә группадан. Группада 6 кеше, 6 кешенең менә берсе быелны Йолдызлар фабрикасында катнашты. Наил Анасов исемле менә Венера Ганиева белән безнең укытучы белән дуэт җырладылар. Берсе менә безнең бер кыз, гомумән татар телен белмичә, менә инде ярдәм белән шулай чыкты сәхнәгә. Ә мин әле бик тырышып-тырышып та, ну, вакыты җиткәч булыр әле, ашыкмыйм әле. Менә хәзер кирәк дигән сүзем юк, әкренәп-әкренәп булыр чыгырмын.
Ярар алайса, без сиңа уңышлар телибез, һәм инде менә ахырдан кайсы җырны тыңларга тиешме безнең әңгәмә ахырында?
Әле күптән түгел генә бер Илназ исемле егет белән дуэт яздырдык. Бу Сафиулин Илназ түгел, икенче Илназ, Гариф Илназ дигән егет. Минемчә җыр бик матур килеп чыкты, шулай ук үземнең көем «Син минеке түгел» дигән җыр. Әле бу җырга бар планнар клип төшерергә, ничек килеп чыгар, шушы җырны бәлки.
Тәкъдим итәсең инде.
Тәкъдим итәм.
Яхшы, бик зур рәхмәт, шушы җырны тыңлыйбыз. Ә инде безнең бүген әңгәмәдәшебез Миләүшә Сафина булды, танылып килүче яш башкаручы. Аның җырларын Яңа Васа радиосыннан ишетә аласыз, шулай ук инде менә безнең тапшыруга да ул килеп керде. Ышатырсыз дип ышанып калабыз.
Алдамаслан елауыннан көлүемә.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, эшен ашканга кадәр.